Rīgā šovakar notika Latvijas valsts vienības pārbaudas spēle pret Poliju. Latvijas izlase uzvarēja ar rezultātu 77-65. Kristaps Porziņģis ar 24 punktiem un 12 atlaikušajām bumbām ir kļuvis par visu laiku rezultatīvāko Latvijas izlases debitantu. Tikko saņemt arī vēsts, ka Nacionālās basketbola asociācijas komanda New Yorkas Knicks šodien pagarinājusi līgumu ar Porziņģi uz nākamajiem 2 gadiem. Eiropas Riteņbraukšanas Savienība Valmierē piešķīrusi tiesības rīkot 2019. gada Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā. Valmieru droši var uzskatīt par Latvijas BMX riteņbraukšanas centru. Tajā uzauguši vairāki augstākās klases braucēji, arī divkārtējais olimpiskais čempions Māris Štrombergs. Par Ķekavas novada domes vadītāja ievēlētā Viktorija Baire no jaunās konservatīvās partijas. Jaunā Ķekavas domes priekšsēdētāja vēlas, lai nākotnē Ķekavas novads kļūtu par pierīgas attīstības centru. Ārlietu ministerijas ģenerāla inspektors Māris Riekstiņš 17. augustā pie valsts prezidenta Raimonda Vējoņa saņems akreditācijas vēstules. Viņš kļūs par jauno Latvijas vēstnieku Krievijā. Pašreizējā Latvijas vēstniece Krievijā Astra Kurme nu būs Latvijas vēstniece apvienotajos Arābu Emirātos. Eiropas komisija drīzumā sasauks augsta līmeņa ārkārtas sanāksmi. Tā notiks saistībā ar Nīderlandes vistu olu skandālu. Olās atrasta ķīmiska viela fipronils. Olas ar ķimikālijas pēdām konstatētas jau 11 valstīs. Pārtiks un veterinārais dienests mierina, ka Latvijā šī olu partija nav ienākusi. Vācijas kanclere Angela Merkele uzskata, ka konflikts Ziemeļkorejā jārisina diplomātiskā ceļā. Merkele šādi paziņoja pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumiem, ka Savienotās valstis ir gatavas pielietot militāro spēku, ja Ziemeļkoreja rīkosies neaptomīgi. Itālijā un Francijas dienvidos vairākas personas pieķertas tīšā meža ugunsgrēku izraisīšanā. Francijā izdeguši apmēram 12 tūkstoši hektāru zemes, evakuēti tūkstošiem cilvēku. Bet Šveicē pēc nedēļām ilga karstuma piektdienas rītā vietām uznicis slapšs sniegs. Latvijā sinoptiķi brīdina par gaidāmo stipro karstumu rīt. Dienas vidū daudz viet Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27-32 grādiem, pēcpusdienā Zemgalē pat līdz 33 grādiem. Rīt gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa, negaisa laikā vējš būs brāzmains.